Galicia semella que vai vivir neste 2021 e nos vindeiros anos un novo boom eólico. Está en marcha unha nova concesión de parques eólicos. Falamos desta cuestión co abogado Xoán Antón Pérez Lema. Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Cales son as principais características comuns dos proxectos eólicos xa presentados?
Bueno, eu penso que hai que distinguir, non? Hai empresas, non? Empresas serias, empresas con certa tradición, non? Con certo bo saber que non incurren nos gravísimos erros que están incurrindo, sin embargo, a maioría, non? Tendo en conta que desde a reforma da Lei do Sector Eléctrico 2013, as instalacións de máis de 50 megas a autorización é do Goberno do Estado e as de menos de 50 do Goberno da Xunta, pero é o Goberno da Xunta quen ten que implementar todas as autorizacións que concede o Goberno do Estado, é dicir, quen ten que determinar se son viables en termos da legislación ambiental, legislación de patrimonio cultural, a posibilidade de enganche eléctrico da enerxía producida. Entón, o que ocurre é que tramitaronse recentemente dúas leis que o que fan é simplificar os trámites e simplificar estes trámites ambientais, estes trámites de informes previos, e o que está a ocurrir é que hai unha desprotección, non, dos intereses ambientais, dos intereses do patrimonio cultural, non, pero tamén dos intereses de outras actividades que debían ser prevalentes, como as actividades agrogandeiras, non? Temos que pensar que a cuestión das torres mudou, non? As torres de producción agora miden 200 metros e os proxectos ou os anteproxectos, máis ben, que se están presentando por parte de moitos promotores, son promotores que son meros intermediarios, sobre todo nos de máis de 50 megas, non? E despois, por outra parte, tamén pues están situándose nas abas dos montes onde realmente están destinadas a producción agrogandeira, a producción leiteira, pois a gandeireira extensiva, por exemplo, non? Tamén ocurre que o impacto a nivel ambiental, por exemplo, a nivel acústico, fai imposible a vida nas aldeas, non? Tamén que en moitas ocasións non se respetan cuestións do patrimonio cultural, como poden ser mámoas, como poden ser castros, como poden ser os distintos camiños xacobeos, non? Digamos que hai unha ensurrada de proxectos como se non houbera un mañán, como se en unha clave ademais de clarísima explotación colonial, porque neste momento Galiza está a exportar máis dun terzo, non, da electricidade que produce, non? E de aí a grandísima contestación social que hai a nivel de concellos, de comunidades de montes veciñais, de propietarios, de sindicatos agrarios, porque que ademais as ofertas de compensación aos propietarios individuais ou aos propietarios comunitarios, no caso das comunidades de montes, son cada vez máis curtas, son mínimas, non? Ademais non hai ningún tipo de compensación ás comunidades locais. É justamente nun momento donde hai unha situación de desindustrialización generalizada en Galicia, precisamente en grande parte por culpa de non termos unha tarifa eléctrica aceitada, non, que premia a nosa produción aquí, e tamén hai unha desindustrialización sectorial do propio sector das renovables, como sabedes moi ben, en Ferrolterra co recentísimo peche, non, da planta de Siemens Gamesa na Somoza.
E como, non, é posible eso, que nun momento de cun anunciado do boom eólico, as administracións permitan o peche desa fábrica de pás eólicas de Siemens Gamesa na Somoza e o despido de máis de 200 persoas?
Porque a responsabilidade fundamental é do goberno de Feixóo, que o que fixo foi facer unha modificación normativa que permite a autorización de parques eólicos que son absolutamente incompatibles coa riqueza do patrimonio cultural, coas características ambientais, pero tamén é responsabilidade dunha reforma da lei do sector eléctrico por parte de Rajoy no ano 2013 e da reforma do decreto lei de presignamento por parte de Zapatero no 2009, e o Partido Socialista non resolveu, e o actual goberno do Partido Socialista de Podemos non resolveu esta situación, de disociar a produción de enerxía eólica en nos territorios da necesidade de que eses territorios sexan compensados polos seus custos ambientais, paisaxísticos e ademais desa compensación, a compensación das comunidades locais precisamente por ese sacrificio de outras actividades económicas e non económicas que non se van poder desenvolver, e a nivel xeral ver esa xeración eléctrica como unha compensación, é dicir, si Galicia produce enerxía eólica, que eu creo que sí que ten que seguir a producir enerxía eólica, e hai que facer un auténtico pacto polas renovables, isto terá que ser a costa de impulsar unha doble reindustrialización, reindustrializar o sector de renovables. Es decir, bueno, pues parece que a cuestión de eólica mariña en Navantia vai avanzando, esperemos que siga por ese camiño, pero hai que volver, nos temos que volver a facer as torres. O que non se pode, deteriorar o territorio cunha producción de energética cun grandísimos custos ambientais e non participar desa reindustrialización da enerxía eólica. Pero non só nese ámbito sectorial, sino tamén como parte dunha estrategia de reindustrialización xeral. E para iso é fundamental que un país productor como noso teña unha tarifa eléctrica propia. O outro, disociar reindustrialización, disociar compensación ás comunidades locais e aos propietarios da xeración de enerxía eólica, chamase explotación colonial. A mí non me gusta este tipo de terminoloxías, pero realmente é a terminoloxía caída. Mire que ao mellor, despois de tantos anos, pois temos que botar man de terminoloxía dos anos 70 e dos anos 80, non? Pero que a mí non se me ocurre outra maneira de definilo. Que se pode decir dun país que é obrigado, ou que o seu propio goberno, o seu propio goberno estatal e o seu propio goberno autonómico lle impuxa unha especialización productiva de mera xeración enerxética? Bueno, pues como tamén pasa isto tamén coa producción de pasta de papel, non? Sí, pero que este tipo de producións o que ao final serán é un grandísimo empobrecemento, porque donde hai unha torre de 200 metros non pode haber vacas pastando, nin pode haber xente vivindo nas aldeas. Por tanto, se hai que instalar determinados parques eólicos, terá que ser mediante un pacto eólico que, primeramente, que compense os propietarios e as comunidades locais. E, en segundo lugar, que a nivel de país reindustrialice tanto o sector das renovables como o forneza en xeral a súa industria dunha tarifa eléctrica que mida e compense o país os custos ambientais, paisaxísticos e tamén económicos en canto a outras actividades económicas e demográficos, en canto a distribución da poboación, precisamente desa xeración enerxética. Por eso, e aparte isto, esta é unha cuestión tan esencial que por eso estánse dando a grandísima coalición de intereses entre propietarios, sindicatos agrarios, concellos, con alcaldes de todos os partidos, incluídos o PP, velaí o caso do Parque Ordes Curtis, non? Tamén tendo en conta, ademais, unha grandísima trampa que está facendo moitos promotores, que é o fraccionar o parque. É dicir, como realmente, por exemplo, o Parque Ordes Curtis é un macroparque, non? Pois ao final o que se fai é dividir en catro parques, non? Eu teño dato por aquí, decir exactamente que dous exemplos moi concretos desta cuestión de fragmentar os parques, é dicir, de facelos pasar por parques moito máis pequenos cando realmente un macroparque. Como se sabe que é un macroparque? Porque comparten infraestructuras e canalización de trasvases, estruturas de trasvase a liña de transporte desa enerxía eléctrica que se xera. Concretamente, os parques que se produce este funcionamento, bueno, hai máis casos, non, pero compre ter en conta, mira, na comarca de Bergantiños, os parques Bustelo, Campelo, Toural, en este grande macroparque de Orbes Curtis, os de Legre, Gasalla e Solpor, non? Tamén na Baña Negreira están ahora neste momento tamén coa mesma cuestión do fraccionamento. Ah, e unha cuestión importante, a cuestión dos concellos. O canon eólico é un canon que recada a Xunta, non? Moitas veces se ten falado tamén a posibilidade dunha taxa, dun imposto turístico, non? Que podía recadar a Xunta, non? Por as pernotacións turísticas, pero sempre se decía, bueno, pues estas pernotacións turísticas o que teñen é que compensar, este imposto ten que compensar os concellos que están recibindo os turistas, evidentemente. Pois aquí pasa exactamente igual. Non ten sentido que Mazaricos, o sea, que a Xunta de Galicia recade ao ano 700.000 euros co canon eólico de Mazaricos e que só 200.000 deste diñeiro se lle compense o propio concello. Home, evidentemente os concellos que soportan tamén esta lacra teñen que ter o lacra ou esta, digamos, este sacrificio, porque evidentemente a producción eólica é unha producción necesaria, es decir, a producción en enerxías renovables máis nunha estrategia europea de descarbonización é necesario, pero Galicia xa produce moita. Si ten que producir máis porque ten unhas condicións óptimas, é evidente que hai que compensala, non? É evidente que hai que compensala, e non só, xa dixen, as comunidades locais e os propietarios, sino tamén os propios concellos que necesitan ter máis recursos. Si resulta que Mazaricos está soportando ese esforzo, non? Con seus parques eólicos, ese esforzo en termos paisaxísticos, ambientais, de prevalencia do eólico fronte a outras actividades, e a Xunta de Galicia recada 700.000 euros ao ano, é evidente que a grandísima parte desa compensación, se non toda, debería ser transferida a Mazaricos para que poida facer políticas municipais de compensación, non? Por esas cuestións, non? O sea, que insisto, compensación aos propietarios e comunidades locais xusta, é dicir, non as miserias que se están a ofrecer na actualidade, a compensación aos concellos pola recadación da taxa eólica e incluso tamén compensación noutros fondos finalistas da Xunta de Galicia e dos propios plans únicos de obras e servizos das deputacións, e por último, é dicir, o pacto pola reindustrialización tanto do sector de renovables, nomeadamente do sector de producción de elementos e de estruturas para a enerxía eólica, como tamén desa tarifa eléctrica que poida compensar ao país e darles eses instrumentos de reindustrialización. Ese sería o único pacto eólico que sería equilibrado, acaído, proporcional ou outro, sería pura explotación colonial, ademais consentida pola Xunta de Galicia. E creo que neste momento eso, a coalición de intereses, a coalición que se está a montar en toda Galicia contra esta ensurrada, eu creo que si non hai un cambio nas políticas da Xunta e tamén un cambio impulsado polas empresas do sector que queiran ser responsables co territorio e co país, que terán que afastarse dos que son de pura especulación e de pura explotación, si non se amaña esta situación, eu creo que imos cara un escenario de conflito social inédito nos últimos anos en Galicia.
As enerxías renovables volven a estar na axenda. Poden xenerar grandes oportunidades ou importantes conflitos sociais. Xoán Antón Pérez Lema, moitas grazas.
Graciñas a Radio CN, unha aperta. Hasta logo.